Dragi, dobar dan, dobrodošli u presalu Vlade Republike Srbije. Na ovoj preskonferenciji će izveštaj o radu svog ministarstva, o radu u protekloj godini, a i o planovima u narednom periodu, izneti ministar za državnu upravu i lokalnu samoupravu, gospodin Zoran Lončar i njegovi saradnici, gospođa Vesna Ilić-Prelić, zamenik ministra, pomoćnici ministra, gospođa Gordana Stanić i gospodin Zoran Petrović i gospodin Đorđe Svetičanin, sekretar ministarstva. Na samom početku, reč ministru Lončaru, izvolite.
Dobar dan i želim vas pozdravim ispred Ministarstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu. Kao što sam naziv ministarstva kaže, već iz njega može da se zaključi da ministarstvo pokriva dva resora, resor državne uprave i resor lokalne samouprave. Stoga najkraće o aktivnostima koje je ministarstvo imalo u protekloj godini u jednom, odnosno drugom resoru posebno. Što se tiče državne uprave, tu sa velikim zadovoljstvom mogu da kažem da su u prethodnom periodu učinjeni prvi značajni i vidljivi reformski koraci u oblasti državne uprave. Naime, svaka vlada u svom programskim prioritetima uvek naznačava reformu državne uprave. A vlade se međusobno razlikuju samo u pogledu rezultata koji na kraju svoga mandata ostvare u ovoj oblasti. Kada je pitanju bila oblast državne uprave, nažalost, u prethodnim godinama, bez obzira što je to najavljeno, ništa nije urađeno. Da ovo nije samo jedna kritika koja je upućena u ovoj oblasti prethodnoj vladi, najbolje govore činjenice, a ta činjenica kaže da u periodu trogodišnjeg mandata prethodne vlade nije usvojen niti jedan jedini novi zakon u oblasti državne uprave. Dakle, ne mogu se sprovoditi reforme bez izmene zakonodavnog okvira. Stoga je ministarstvo prvih dana svoga mandata, ono što je ostalo bilo predstavljeno na ovakvoj jednoj konferenciji za štampu i učinilo, to je najpre izmenjen pogrešan institucionalni okvir i uspostavljen pravilan za sprovođenje i upravljanje reformom državne uprave. Taj okvir podrazumeva da su ukinuti različiti organi čija se nadležnost preplitala i koja je onemogućavala efikasno i osmišljeno sprovođenje reforme državne uprave u prethodnom periodu. Današnji institucionalni okvir podrazumeva da, naravno, vlada sprovodi reforme u okviru vlade, kao strateško političko telo postoji vladin savet za reformu državne uprave, koga čine najvažniji politički funkcioneri koji su zaduženi za organe najvažnije državne uprave u Republici Srbiji. Predsednik tog saveta je premijer vlade, članovi su potpredsednik vlade i nekoliko najvažnijih ministara za oblast državne uprave. Ministar unutrašnjih poslova, ministar pravde, ministar financije, sekretar za zakonodavstvo i ja, ministar za državnu upravu i lokalnu samoupravu. Operativni, jedini nosilac čitavog procesa reformi državne uprave u Republici Srbiji nakon ovih izmena je Ministarstvo za državnu upravu i lokalnu samoupravu. Dakle, sva odgovornost za uspeh ili pak neuspeh reforme državne uprave u Republici Srbiji je jasno utvrđena. Nalazi se na vladi, odnosno u okviru vladinog saveta za reformu državne uprave, a za ove operativne stvari glavni odgovorni ljudi sede upravo ovde danas ispred vas. Nakon izmene institucionalnog okvira urađeno je ono što je neophodno uraditi kada se prione svakom ozbiljnom poslu, mora se napraviti plan. I to je izostalo u prethodne tri godine. Nije postojala strategija reforme državne uprave. Upravo taj akt strategije reforme državne uprave, ministarstvo, kao što je i obećalo, na početku svog mandata je izradilo tokom prethodne godine i vlada je tokom oktobra meseca usvojila strategiju reforme državne uprave i to za petogodišnji period od 2004. godine do 2008. godine. Osnovni cilj reforme državne uprave, kako je predviđeno u ovoj strategiji, za koje smo dobili najviše pozitivne ocene od stranih naših međunarodnih partnera koji značajnim donatorskim sredstvima podržavaju procese reforme državne uprave i za mandata one vlade i za mandata ove vlade je da se obezbedi efikasnija i ekonomičnija državna uprava koja će pružati mnogo veći kvalitet usluga građanima i da se obezbedi državna uprava koja će omogućavati da bude nosilac ukupnih ekonomskih i socijalnih promjena u našem društvu. Sastavni deo ovog akta koje se zove strategija, i to moram posebno da naglasim, je i akcioni plan koji sadrži operativne mere i aktivnosti za sprovođenje strategije reforme državne uprave i sastavni deo tog akcionog plana su takođe precizni rokovi za njegovo sprovođenje. Šta je to strategija? Šta je tu zapisano u tom aktu o kojem ja vama danas govorim? Imaćete prilike nakon konferencije za štampu da u okviru materijala koje vam je ministarstvo pripremilo u cilju bližeg upoznavanja sa našim rezultatima rada i onom što nameravamo da radimo u narednom periodu, da dobijete posebne publikacije. Posebno je štampana za današnju priliku, možete da koristite, dakle dobit ćete od naših službenika strategiju reforme državne uprave sa ovim pratećim dokumentom na srpskom jeziku i na engleskom jeziku. Takođe, imat ćete priliku da pismeni izveštaj sa tačno pobranim svim najznačajnijim aktivnostima ministarstva dobijete nakon konferencije za štampu i imat ćete priliku da, ako već možda niste dobili, upoznate se sa časopisom koje izdaje Ministarstvo za državnu upravu i lokalnu samoupravu, a posvećen je procesu reforme državne uprave, zove se popularno Reformator. Što se tiče strategije, najkraće rečeno, pored osnovnog cilja koji je u oblasti reforme državne uprave predviđen ovim aktom, samo da vas upoznam sa činjenicom da strategija u Srbiji u reformi državne uprave počiva u potpunosti na osnovnim principima Evropskog administrativnog okvira i ti principi su, najkraće rečeno, samo da ih navedem, decentralizacija vlasti, zatim depolitizacija, profesionalizacija, racionalizacija i naravno kao peti, ali ne poslednji po svojoj važnosti, to je princip modernizacije državne uprave. Nakon usvajanja ove strategije, kao prva faza u njenom sprovođenju, kako je to predviđeno akcionim planom i rokovima koji su tamo zacrtani, pristupljeno je izmeni zakonodavnog okvira neophodno za sprovođenje reforme državne uprave i u tom cilju je sa današnjim danom ukupno pripremljeno ni manje ni više već 9 zakona. Od toga neki od tih zakona su već usvojeni, 3 zakona su usvojena, a 2 zakona se nalaze u formi predloga u skupštinskoj proceduri i naći će se već na prvoj narednoj sednici Narodne skupštine Republike Srbije koja počinje sutra i 4 zakona se nalaze u samoj završnoj proceduri usvajanja pred vladom i njenim nadležnim telima. Ja ću vam najkraće rečeno pobrojati koji su tu zakoni. Najpre onim redom kako su oni tu usvojeni, svakako da do sada najveći značaj ima zakon koji je odavno građanima Srbije obećan, a to je zakon o sprečavanju sukoba interesa pri vršenju javnih funkcija. To je bio jedan od prvih zakona koje je ova vlada predložila i koje je Narodna skupština u ovom mandatu usvojila još aprila meseca prošle godine. Zatim imamo zakon, veoma važan, zakon o elektronskom potpisu koji je omogućio ili bi bar u narednom periodu kada on zaživi i trebao da omogući mnogo lakšu komunikaciju građana sa organima državne uprave u Republici Srbiji, pre svega elektronskim putem. Dakle, da omogući elektronsko poslovanje građana sa državom. To je cilj tog zakona. Zatim, nedavno usvojen zakon o javnim agencijama kao jedan sistemski zakon koji će u oblasti javnih agencija uneti red za razliku od ovog haotičnog stanja koje je unazad više godina postojalo sa osnivanjem brojnih agencija. Ta tri zakona su već usvojene i stupili su na snagu. Imamo dva zakona koje se trenutno nalaze u skupštinskoj proceduri. Dakle, to je zakon o vladi i zakon o državnoj upravi. Ja njihovo usvajanje, dakle, očekujem do kraja ovog meseca sa okončavanjem ove naredne sednice Narodne skupštine Republike Srbije. I imamo zakone koji su pripremljeni, kao što sam rekao, nalaze se u ovoj proceduri neposredno pri utvrđivanju predloga od strane Vlade Republike Srbije. Njihovo usvajanje očekujem tokom ovih proletnih meseci, tako je ove godine od strane Narodne skupštine Republike Srbije. To su zakon o državnim službenicima, zatim zakon o opštem upravnom postupku, naravno i drugi još jedan veoma važan procesni zakon kao i ovaj prethodni, to je zakon o upravnim sporovima i naravno na kraju sa posebnim zadovoljstvom mogu da kažem konačno će Srbija usvajanjem ovog zakona koji ću da najavim dobiti u svom sistemu dugo najavljivanu instituciju koja je poznata već kao institucija ombudsmana, a nakon usvajanja ovog zakona zvaće se zaštitnik građana. Dakle, očekuje nas tokom prolećnih meseci usvajanje i zakona o zaštitniku građana. Najkraće rečeno to bi bilo o onim rezultatima koji su ostvareni u oblasti državne uprave u prethodnoj godini mandata ove vlade i ovog ministarstva. Što se tiče druge, ni malo manje važnije oblasti za funkcionisanje naše države koje pokriva ovo ministarstvo, to je oblast lokalne samouprave, tu je zatečena situacija, kao što je više puta u javnosti i bilo naglašavano, bitno drugačija nego u oblasti lokalne samouprave, tu je deo strateškog cilja ove vlade u njenom odnosu prema lokalnoj samoupravi, a to je decentralizacija vlasti, delimično već bio ostvaren donošenjem 2002. godine važećih zakona o lokalnoj samoupravi. Bez obzira na brojne praznine i nedostatke koje ovaj zakon, kao i zakon o lokalnim izborima, koji je takođe donet za vreme mandata prethodne vlade, po tim propisima su održani prošlogodišnji lokalni izbori u Republici Srbiji i zbog tih bitnih nedostataka ministarstvo je uložilo ogromne napore da kroz tumačenje tih zakona, dakle na osnovu mišljenja koje je ministarstvo ovlašćeno na osnovu tog zakona da daje, značajno je doprinalo činjenici da ja danas mogu sa posebnim zadovoljstvom da kažem da je proces konstituisanja lokalnih organa vlasti nakon jesenjih, prošlogodišnjih lokalnih izbora u Republici Srbiji prošao potpuno u skladu sa zakonom. Naravno, to ne znači da nema određenih problema u funkcionisanju lokalnih organa vlasti. Svi gradovi i sve opštine u Republici Srbije su se u potpunosti konstituisali u zakonom predviđenom roku i sa te strane je nestala potreba da ministarstvo interveniše u cilju poništavanja rezultata tih izbora i predlaganje vladi da se uvedu privremene mere i odnosno predsjedniku Narodne skupštine Republike Srbije da raspiše nove izbore. Postoje nekoliko opština svega u Republici Srbiji, od ukupno preko 160 opština, na sreću svega u ispod 10 opština. Ovih dana ja se nadam da će lokalni organi vlasti postupiti u skladu sa nalazima i mišljenjima ovog ministarstva, otkloniti određene nepravilnosti koje su prinećene u procesu konstituisanja, tako da ću sa velikim zadovoljstvom moći da kažem za možda jedno mesec dana da ministarstvo i ova vlada neće imati potrebu da interveniše uvođenjem privremenih mera u lokalnim samoupravama u Republici Srbiji i to smatram da je za jednu demokratizaciju lokalnog političkog života jedan nov kvalitativan korak, pored činjenice da su ovo verovatno prvi višestranački izbori održani na svim nivoima unazad poslednjih 15 godina, kada nijedan politički činilac koji je učestvovao u njima nije imao ozbiljne prigovore na regularnost održavanja, sprovođenje i kasnije verifikacije njihovog rezultata. Samom strategijom reforme državne uprave su predviđene određeni koraci i oblasti reforme lokalne samouprave kod nas, pre svega jedan od onih pet principa, a to je princip decentralizacije vlasti je razrađen u toj strategiji i njime je predviđena da bude obuhvaćena i lokalna uprava u Srbiji. Na daljoj razradi tog principa koji je predviđen strategijom državne uprave ministarstvo je marljivo radilo u prethodnom periodu i nedavno je Savetu Evrope kao deo naše obaveze kao država članica koje imamo prema toj organizaciji dostavljen program za bolju lokalnu samoupravu koji je sa pozitivnom ocenom prihvaćen od Saveta Evrope i koji nas podstiče na dalji rad, dokazuje da je u ovoj oblasti Srbija svakako uhvatila korak sa Evropom. Ako ih nismo još stigli u oblasti lokalne samouprave, onda sigurno to dokazuje da smo na pravom putu, na onom putu na kome se nalaze i ostale evropske zemlje. To dokazuje i nedavno, prošlog meseca, 24. i 25. februara, u Budimpešti održana ministarska konferencija svih ministara evropskih država zaduženih za lokalni i regionalni razvoj i jedan dokument koji je u formi deklaracije usvojen. Ona se zove Deklaracija o dobrom lokalnom i regionalnom upravljanju koje smo i mi prihvatili i tim dokumentom su identifikovana glavna područja za saradnju evropskih država u oblasti lokalnog i regionalnog razvoja. Naravno, kao rezultat rada ministarstva u ovoj oblasti ne mogu da i ne spomenem jednu obavezu koju pokušavamo da ispunimo na osnovu zakona o lokalnoj samoupravi koji je donela prethodna vlada i ta vlada nam ostavila u dužnost, jer taj zakon nije usvojen onako kako je zakon o lokalnoj samoupravi predviđao u roku od 6 meseci od dana stupanja na snagu tog zakona o lokalnoj samoupravi još 2002. godine, a to je zakon o gradu Beogradu. Ja koristim još jednu priliku da kažem da ministarstvo radi na tom zakonu. U pitanju je rad već na drugoj radnoj verziji tog zakona. Cilj tog zakona nikako nije da budu raspisani novi izbori za lokalne organe vlasti budućeg grada Beograda. Naprotiv, cilj je jedan da se ispoštuje ona obaveza koju je prethodna vlada predvidela u zakonu o lokalnoj samoupravi, kao i da se status grada Beograda, kako to zakon o lokalnoj samoupravi nalaže, da se zbog mnogih specifičnosti koje postoje u svim oblastima društvenog života u ovom gradu, on reguliše na poseban način, posebnim zakonom, dakle zakonom o gradu Beogradu. S obzirom na činjenicu da se Srbija ovog trenutka nalazi i to s posebnim zadovoljstvom mogu da istakne konačno, ovih dana je započeo rad na izradi novog Ustava Srbije. Ja očekujem da će u tom pogledu u velikoj meri biti uvažena ona rešenja koje sadrži vladin nacrt budućeg Ustava Srbije u oblasti lokalne samouprave, a to je znatno veći stepen decentralizacije vlasti nego što to predviđa važeći Ustav i zakon o lokalnoj samoupravi i naravno jedan institut koji je neophodno kao garant decentralizacije vlasti, pogotovo fiskalnog dela te ove decentralizacije da postoji, a to je institut lokalne imovine. U slučaju da Ustav Srbije bude donet u dogledno vreme, svakako da je potpuno racionalno kako predstavnici gradskih vlasti ovde u Beogradu smatraju da treba da se status grad Beograda naravno predvidi u tom ustavu, to je potpuno racionalno i razumljivo i da se nakon novog ustava u onim rokovima koji to budu određeni zakonom za sprovođenje ustava u cilju pripreme izbora donesu novi zakoni koji su neophodni da bi izbori mogli da budu održani. To su, kada je pitanje ova oblast, lokalne samouprave, najpre zakon o teritorijalnoj organizaciji, zatim zakon o lokalnoj samoupravi, zakon o gradu Beogradu i naravno zakon o lokalnim izborima. I na samom kraju ovog prvog dela konferencije za štampu koje je osmišljeno obraćanje vama sa ovim osnovnim informacijama o radu ministarstva, ja ne mogu da ne istaknem još veoma dva važna zakona na kome je ministarstvo u prethodnom periodu radilo, jer i to takođe spada u nadležnost ovog ministarstva, a to su najpre zakon o udruženjima građana, koji je prva radna verzija pripremljena i povodom čijeg donošenja je uspostavljen jedan potpuno novi, jedan kvalitativan dijalog sa predstavnicima udruženja građana, kako se ona često kod nas nazivaju, nevladinim organizacijama. Jedan dijalog koji ne obeležavaju bilo kakav stepen suremljivosti, niti države prema udruženjima građana, niti predstavnika udruženja građana prema državi i na osnovu koga ja se nadam da u narednih nekoliko meseci ćemo moći da predstavimo na konferenciji za štampu zajednički predstavnici ministarstva i nekih od nevladinih organizacija novi zakon o udruženjima građana. Ovako na jednoj konferenciji za štampu. I naravno, drugi zakon na kome se radi, to je zakon o biračkom spisku. Jedno od programskih obećanja ove vlade je, između ostalog, da će se uvesti red u oblasti biračkih spiskova u Srbiji. Lično mi je jako dobro bila poznata ova problematika i pre nego što sam imao čast da budem izabran za ministra državne uprave i lokalnu samoupravu, čiju nadležnost oblast uređivanja biračkih spiskova kroz moj višegodišnji rad u Republičkoj izbornoj komisiji. Verovatno sam ja bio taj koji je lično najviše ukazivao nepravilnosti sadržane u biračkim spiskovima. Pristupljeno je tom veoma kompleksnom pitanju njegovog rešavanja, takođe kao i kod ovih ostalih pitanja, na sistemski način. Identifikovani su osnovni problemi. Osnovni problem je izmena nadležnosti organa nadležnih za vođenje biračkih spiskova i to je ta osnovna novina na kojoj počiva nacrt zakona o biračkom spisku. Predviđeno je da postoje dva biračka spiska, dakle one biračke spiskove koje će voditi opštine, dakle takozvani opštinski birački spisak, vodiće opštinske uprave i naravno opšti birački spisak za čije će vođenje biti nadležno ministarstvo za državnu upravu i lokalnu samoupravu. Naravno da je period od godinu dana više nego dug za potrebe uređivanja ovog pitanja. Mi smo doneli zakon, ali mi pripremili smo taj zakon i očekujemo u narednom periodu da ćemo voditi stručne rasprave, pre svega sa članovima Republičke izborne komisije i predstavnicima relevantnih političkih stranaka koje su zainteresovani da Srbija jednom za uvek dobije tačan birački spisak koji će podrazumevati da svi građani sa pravom glasa budu upisani u njega i da budu upisani samo jednom. To je urađeno. zakon ćemo dobiti, ali da bismo zaista imali i u praksi tako idealno stanje kakav nam je cilj da uradimo, neophodno je pored usvajanja ovog zakona da uspostavimo i jedinstveni informacioni sistem na kome bi bili priključeni svi oni organi državni i organi lokalne samouprave koji odlučuju o onim podacima koji su element biračkog spiska. Dakle, jedino je to pravi način da jednom za uvek dobijemo ovakav tačan birački spisak. Za tako nešto su naravno neophodna sredstva. To je deo modernizacije državne uprave i ja očekujem da ćemo, bar što se tiče ove godine, uspeti što delom iz veoma skromnih budžetskih sredstava, što deo značajne donatorske pomoći u oblasti državne uprave i lokalne samouprave, da pristupimo izgradnji tog jedinstvenog informacionog sistema koji će nam mnogo više od toga doprineti ne samo posjedovanju tačnog biračkog spiska koji je neophodna pretpostavka za proces evropskih integracija i izbore koje ćemo jednog dana kao članica Evropske unije svakako i mi ovde imati na teritoriji Republike Srbije za organe Evropske unije, već je on i jedna pretpostavka za mnogo brže i lakše komuniciranje građana sa svim državnim i lokalnim organima u Republici Srbiji. Eto, toliko za ovaj deo. Naravno, ja lično i moji saradnici su vam otvoreni za sve vrste pitanja. Izvolite.
Možete postaviti sada pitanja. Koleginice, prvo pitanje.
Valentina Milenković, Televizija Studio B. Najavili ste predlog zakona o Beogradu ili o glavnom gradu, pa me interesuje da li ste se konsultovali i da li je uopšte potrebno konsultovati sa zvaničnicima Beograda, znači sa gradskim vlastima. I drugo pitanje, pošto ste član Nacionalnog saveta, to je izuzetno aktuelno ovih dana, recite mi da li znate gde su generali Pavković i Lukić i da li će se narednih dana predati ili će biti uhapšeni. Hvala.
Hvala vam na pitanju. Što se tiče prvog pitanja koje se odnosi na glavni grad Beograd, dakle, nije bila ni ranije, nije mi ni sada namera da bilo kakvu paniku kod gradskih organa vlasti unosim ovakvom informacijom. Znači, veoma jasno rečeno da je to naša zakonska obaveza za koje nam je ostavila prethodna vlada, za koju su u ostalom glasali i neki trenutni nosioci najviših gradskih funkcija u gradu Beogradu. Potpuno je racionalno da se sačeka za mesec ili dva meseca da se vidi konačan ishod rešenja koji će u pogledu decentralizacije vlasti pa i grada Beograda sadržati novi ustav, ako ga bude bilo. Ako ne, onda ćemo pristupiti naravno intenzivnijem još radu na konačnom uobličavanju zakona o glavnom gradu Beogradu. Trenutno radi se u okviru ministarstva, lično sam uključen u sve to. To mi je u ostalom i profesija, time se bavim. Kada dospem u tu fazu, da kažem u završnu fazu, svakako kao i u ostalom i ostali zakoni, čiji proces izrade i kasnije usvajanja apsolutno podrazumeva javnost, u njega će biti uključeni pozivom u okviru radne grupe, ne samo predstavnici gradskih organa vlasti ovde u gradu Beogradu, već pre svega i nekih predstavnika udruženja građana, jer osnovni cilj da se interesi građana u gradu Beogradu na jedan poseban način zaštite ovim posebnim zakonom. A što se tiče drugog pitanja, ja očekujem da će ovaj model dobrovoljnih odlazaka naših haških optuženika u Haški tribunal, za koji se sve vreme svog mandata zalaže vlada Srbije kao deo ispunjavanja naše međunarodne obaveze koju je naša država u mandatima ranijih vlada preuzela, u potpunosti pokaže su svoju dobru stranu. Ovog trenutka ja ne mogu da verujem da se taj model baš sada kada pokazuje svoje najbolje rezultate, svakog dana kad vidite da su učestali dolasci u vladu Srbije haških optuženika, kada izražavaju svoju slobodnu volju da odu u Haški tribunal, da on neće dati svoje dobre rezultate ni kada su u pitanju svi haški optuženici koji se nalaze na našoj teritoriji, a potražuje ih haški tribunal, pa ni ta dvojica koje ste vi spomenuli. I ja koristim i ovu priliku da posebno pozovem generala Pavkovića i generala Lukića da donesu odluku da dobrovoljno odu u haški tribunal, jer je to u njihovom najboljem interesu, ali isto tako i u interesu države Srbije u kojoj žive. I uveren sam da će oni kao oficiri koji su bili na veoma visokim položajima neće propustiti ovu priliku da se zbog njih država nađe u položaju taoca. Naravno, oni su bili visoki oficiri, još uvek su oficiri i kao takvi, oni više nego drugi građani znaju da se zakon u svakoj državi mora poštovati.
Koleginice.
Svetlana Stanković, Novosadski dnevnik. Za gospodina Lončara, interesuje me kada će biti razrešene dileme o legalnosti formiranja vlasti u Novom Sadu gradskih? I drugo pitanje je da li je stav vlade ono što je iznao gospodin Labus da ukoliko istekne ovaj rok od 15 dana će Lukić i Pavković biti uhapšeni?
Što se tiče pitanja koje se odnosi na odluku o zakonitosti procesa konstituisanja gradske skupštine u gradu Novom Sadu, bit će kao i u svim ostalim jedinicama lokalne samouprave u Srbiji o kojim je ministarstvo do sada imalo prilike da se izjasni, razrešeno onog trenutka kada budu utvrđene sve činjenice koje se navode od strane podnosioca zahteva za izdavanje mišljenja ministarstva, pošto ima više subjekata, najjednostavnije rečeno, trenutne opozicije u Skupštini grada Novog Sada. Novi Sad je samo jedna od 160 jedinica lokalne samouprave. Meni možda lično od svih druga ponajbliže i najdraža, jer ja lično živim u tom gradu, ali pravilno utvrđivanje činjeničnog stanja mi nalaže da sve činjenice utvrdim do kraja i da nakon toga donesemo odluku. Što se tiče same procedure, ona je u potpunosti identična kao u svim ostalim jedinicama lokalne samouprave gde je neko od političkih činilaca osporio legalnost njihovog konstituisanja. Ta procedura će biti ispoštovana i kad je pitanju grad Novi Sad, i ona potpuno uobičajeno teče, to i moje kolege koje su prisutne, a uključene su, to mogu da potvrde, ona ni po čemu nije specifična, ne traje ni suviše dugo, ni suviše kratko u odnosu na sve jedinice lokalne samouprave u Srbiji gde smo se do sada izjašnjavali. Drugo pitanje je bilo za... Na samoj sednici vlade, naravno, od 20. ne mogu sada da se setim kog januara, krajem januara, nije bilo nikakve reči, bar na onim sednicama kojima sam i ja prisustvovao, pošto zbog obaveza koje trenutno imam kao član Nacionalnog saveta za saradnju sa tribunalom, dosta često sam odsutan sa tih sednica, nisam čuo da je bilo reči, a moj lični stav je da, kao što sam i rekao, nemam nijednog razloga da upravo u ovim trenucima kada ovaj model dobrovoljne predaje pokazuje svoje najbolje rezultate, on neće do kraja biti takav i da neće omogućiti da se ispoštuje naša međunarodna obaveza pune saradnje sa Haškim tribunalom, jer to je opredeljenje ove vlade Srbije. Kada su u pitanju ta dvojica haških optuženika, malo pre sam rekao da sam lično ih pozivam da donesu odluku da dobrovoljno odu u Hag i da neće dozvoliti kao časni oficiri da država zbog njih postane taoc, jer oni znaju dobro da se zakoni svake države, pa i države Srbije u mandatu ove vlade, moraju poštovati.
Koleginice.
Jelena Milosavljević, TV Politike. Samo da vas pitam, gospodine Lončar, u prvu najavljena reorganizacija državne uprave. Za prvu fazu je predviđeno 10%. Do kada se stiglo u toj reorganizaciji, koliko je to ljudi koji su obuhvaćeni sa tih 10% i šta će biti naredna faza?
Pa, zaista je strategijom, ja sam tu i rekao, u okviru onih pet osnovnih principa, predviđena i racionalizacija državne uprave. Međutim, racionalizaciju državne uprave nikako ne smemo da shvatimo samo kroz pitanje otpuštanja državnih službenika i svođenje na konkretni broj koliko će ljudi ostati bez posla. To je jedan širi proces i moramo ga posmatrati zajedno sa principima i merama za njihovu realizaciju na kojima počiva celokupna ova strategija. To su svih ovih pet principa zajedno. Dakle, decentralizacija vlasti. Ako budemo novim ustavama, to se vlada iskreno i duboko zalaže, da imamo značajan stepen decentralizacije vlasti, kao neminovna posledica prenošenja znatnog broja ovlašćenja sa republike na organe teritorijalne autonomije, pokrajine, na nivou lokalne samouprave, dakle gradove i opštini, neminovno je da će se smanjiti potreba za radnim angažom jednog određenog broja službenika, a da će se ta potreba uvećati na onim nivoima organizacije vlasti na koje bude preneta nova ovlašćenja. Kada budemo imali depolitizovanu državnu upravu, kada se nakon usvajanja zakona, očekujem tokom krajem ovog meseca, o državnoj upravi i posle toga zakona o državnim službenicima, smanji broj političkih funkcionera, prestaće potreba za njihovim angažovanjem. Kada se kroz proces profesionalizacije državne uprave podigne znatno veći stepen stručnosti naših državnih službenika u Srbiji, naravno da će se smanjiti vreme i potreba za određenim brojem izvršilaca operacija radnih u organima državne uprave i na kraju sa ovim procesom modernizacije državne uprave, kada uvedemo savremena informaciono-komunikaciona sredstva u rad državne uprave, njihova posledica neminovno će biti smanjenja broja onih fizičkih operacija koje državni službenici treba da izvrše, prema tome i prestaće potreba za određenim brojem službenika. No, postoji i tu akcioni plan i postoji obaveza ove zemlje koja je prihvaćena na zahtev Međunarodnog monetarnog fonda, koji je deo aranžmana koji je u pregovorima vodilo Ministarstvo financija i ovaj ekonomski deo vlade, a to je da, kao jedan od uslova koji nam je postavljen, da se do 1. juna ove godine, kao što ste u pitanju i sami rekli, državna uprava u Srbiji racionalizuje za ukupno 10% zaposlenih. Trenutno državna uprava u Srbiji, osim Ministarstva unutrašnjih poslova, koji neće biti obuhvaćen ovom racionalizacijom, ima nešto malo više od 27.000 zaposlenih. 10% od toga je 2.700. Ja ni ovog trenutka ne želim da unosim uznemirenje naše državne službenike, ko će se naći u tih 2.700, kriterijumi utvrđuje svaki organ državne uprave u Republici Srbiji i to ne znači da će svi oni ostati bez posla zbog ovih razloga koje sam malo pre rekao, navodeći šta znači ovih pet principa na kojima počiva strategija reforme državne uprave Srbije.
Koleginice.
Da li je ministar unutrašnjih poslova na sednici Nacionalnog saveta podnosio izveštaj o kretanju generala Pavkovića, s obzirom da je Okružni sud u Beogradu raspisao poternicu za njim i izdao nalog za njegovo hapšenje, privođenje? I da li vlada pregovara s njim, s obzirom da je njegov advokat rekao da je pre 20-ak dana vlada bila u kontaktu s Pavkovićem zbog pripreme odbrane? To su pitanja.
Dobro. Što se tiče ovog prvog dela podnošenja izveštaja na sednicima Nacionalnog saveta, na onim sednicama kojima sam ja bio prisutan, nisam imao prilike da čujem o izveštaju o kretanju tog Haškog optuženika, u nekim drugima ranije jesam, u tome nisam. Međutim, to ne može da znači da nije bilo reči o tome, jer ja sam dosta često zbog putovanja bio odsutan i sa sednica vlade i sa sednica nacionalnog saveta, tako da lično nisam upoznat sa tom činjenicom i ne mogu da vam sa potpunom pouzdanošću odgovorim na to pitanje. Što se tiče drugog pitanja, ja nikakvog kontakta nemam sa advokatom, rekli ste, generala Pavkovića, niti imam bilo kakvih saznanja da on kontaktira vladu, ali vlada, kao i za sve ostale haške optuženike, tako i ove, ohrabruje ih i podstiče da donesu odluku da dobrovoljno ode u Haški tribunal. Ja sam to iskoristio priliku da učinim ispred vlade upravo i na ovoj današnjoj sednici. Dakle, da ih pozovem javno da donesu takvu odluku i da je to na njihovom najboljem interesu i interesu ove države u kojoj se zakoni moraju poštovati i da ne dozvole da ova država postane njihov davac.
Koleginica.
Radio Slobodna Evropa, Ljudmila Cvetković. Da li će vlada objaviti sve stavke iz dogovora sa haškim optuženicima koji su dobrovoljno otišli u Haga? Kad kažem stavke, mislim pre svega na finansijsku pomoć koju će vlada dati kako njima, tako i njihovim porodicama i da se tačno navede zašto je dat novac kao što je to učinila Republika Srpska.
Hvala. Dobro. Svakako da hoće, rad vlade je od uvek bio javan i nema nikakvog razloga da i ovaj proces saradnje sa Haškim tribunalom koji se odvija na najbolji način i po vladu i po državu Srbiju, njene građane, ali i po sve haške optuženike koji se odlučuju da dobrovoljno odu, ali i one koji su već pritvorenici i osuđenici od strane Haškog tribunala. Njihovim dobrovoljnim odlaskom se omogućava državi Srbiji da na mnogo bolji način nego što je to država do sada radila, vodi računa o zaštiti interesa svih i optuženih i pritvorenika i osuđenika strane Haškog tribunala. Nikakvog razloga nema da bilo koji podatak, pa i podatak o konkretnim, što vi kažete, uslovima vlade predaje, ne bude bio dostupan našoj javnosti, pa čak i onom finansijskom delu što se danas dosta često u medijima ovih dana spominje. Jedan deo te finansijske pomoći potpuno u skladu sa zakonom ide preko Nacionalnog saveta za saradnju sa tribunalom. Nažalost, taj deo nije tako velik. A onaj deo koji vlada bude odlučila da na osnovu svojih budžetskih mogućnosti udovolji nekim od zahteva haških optuženika onog trenutka kada im oni budu dodeljeni, kada bude odluka o tome dostavljena, doneta, naravno da ćete biti obavešteni. Čini mi se da u jednom od saopštenja prilikom ovih prvih dobrovoljnih odlazaka u Haški tribunal, tako je nešto i od strane vlade najavljeno. Dakle, proces naše saradnje sa Haškim tribunalom, ispunjavanje ove obaveze, bit će u potpunosti transparentan.
Kolega.
Nemanja Stipanović, Vin produkcija. Upravo želim u vezi sa ovim da vas pitam, jer po zakonu u Republici Srpskoj, dakle, pitanje je zašto se predaju optuženici iz Srbije. Jer po zakonu Republike Srpske oni tamo imaju odmah 25.000 evra, dakle, na ruke. Porodica dobija razne beneficije kao što su dve prosečne plate, stipendije za decu, putni troškovi i tako dalje. Ovde toga u zakonu nema, osim nekih stvari kao što su putni troškovi, telefonski računi i tako dalje. Dakle, moje pitanje, naime, javna je tajna da u Srbiji optuženici dobijaju mnogo veći novac i to da, mislim, da budem sasvim otvoren šta se priča, da neki tajkuni daju novac i da taj novac ide porodicama haških optuženika. Malo je čudno da oni svi dolaze ovde da se predaju.
Samo malo brže, kolege, imamo još
malo vremena. S obzirom na to da ovde ništa ne dobijaju, bar ne zvanično.
Čini mi se, zahvaljujem se na pitanju, ali čini mi se da je pitanje upućeno pogrešnoj osobi. Ja sam ministar u vladi Republike Srbije, a pitanje je zašto se određeni haški optuženici koji imaju i državljanstvo Republike Srpske odlučuju da se predaju u Srbiji, a ne u Republici Srpskoj, treba uputiti njima. U svakom slučaju, ne bežim od odgovora i kao ministar ja mogu da vam odgovorim. Ova vlada ohrabruje i pospešuje odluke o dobrovoljnim predajama i u tom slučaju daje maksimalne državne garancije. Verovatno da državne garancije države Srbije su mnogo jači razlog novim haškim optuženicima da se predaju ovde, a ne organima u Republici Srpskoj. Ja ne želim da bilo šta ostane tajna u uslovima predaje i malo pre sam najavio da će javnost o svim ovim detaljima biti upoznata. Ja samo što mogu da kažem da to je izraz poverenja tih ljudi u Republiku Srbiju koju oni imaju. Ne postoje nikakve zakonske prepreke da se oni predaju ovde, jer svi oni su naši državljani. Gospodin Drago Nikolić, koji sutra treba zajedno sa mnom da ode u Haški tribunal, je samo državljanin Republike Srbije i to jeste najbolji način da tim činom on omogući i sebi i ovoj državi da mu na najbolji mogući način pomogne. Naše pravosuđe je u takvom stanju da ja verujem da će uskoro početi proces transfera nekih od procesa koji se vode pred Haškim tribunalom na naše pravosuđe, pošto u Okružnom sudu Veće za ratne zločine funkcioniše, specijalni tužilac za ratne zločine funkcioniše, mi imamo i određena priznanja iznete od samog tužilaštva Haškog tribunala date u slučaju Kovačevića, gde se jasno kaže da je Srbija učinila tu značajan pomak napred, da je stanje pravosuđa takvo da garantuje po mišljenju Haškog tužilaštva suđenje po evropskim standardima i jedno fair suđenje. Mislim da su to sve sasvim dovoljni i više nego ubedljivi razlozi kada haški optuženici donose odluku da se predaju baš ovde u Srbiji. I moram samo da se ispravim i vas i sebe. Oni se ne predaju ovde, oni samo saopštavaju odluku da žele da se predaju, a predaju se tamo i vlade ih naši organi ne hapse, ne sprovode, već ih samo prate.
Kolega.
Nenad Vulović, Novinska agencija Fonet. Gospodin Lončar, ja bih se vratio na pitanje vezano za generala Pavkovića. Da li vlada Srbije i Nacionalni savet za saradnju sa Haškim tribunalom imaju preciznu informaciju o tome gde se trenutno general Pavković nalazi? Da li je on u bekstvu, da li nije na adresi na kojoj je prijavljen MUP-u Srbije?
Ja sam ministar za državnu upravu i lokalnu samoupravu i opisu mog radnog mesta nije praćenje određenih lica, no postoje nadležni državni organi koji treba da znaju i te činjenice. A ja sam potpuno uveren da će svi haški optuženici, pa i general Pavković, odlučiti da dobrovoljno odu u Hag iz onih razloga koje sam danas više puta na ovoj konferenciji za štampu i spominjao. Nije potrebno da se on prati, da se ubeđuje. Verovatno kao visoki oficir zna šta je moralna obaveza svakog građanina i šta znači poštovanje zakona jedne zemlje i šta piše u tim zakonima.
I poslednje pitanje, koleginice.
Ksenka Vlatković, televizija B92. Ja ću pokušati da preciziram pitanja koje su moje kolege postavile, pošto nismo dobili odgovore. Mi se svi nadamo da zemlja neće biti taoc Lukića i Pavkovića, tek da li će vlada dozvoliti da zemlja bude taoc ukoliko se oni ne predaju, hoćete li ih hapsiti? Znači, molim vas da budete precizni. I Još jedna stvar, niste nam baš precizno odgovorili na ovu finansijsku pomoć, pa me interesuje, s obzirom da je kolega pričao o tajkunima i javnim tajnama koje mi na neki način svi znamo, da li su, pošto ste pratili te ljude u Hag, oni dobili veće novčana sredstva nego što bi dobili u Republici Srpskoj i da li su uopšte dobili novčana sredstva da bi otišli u Hag?
Dobro, mogu da vam odgovorim o drugo pitanje. A i prvo pitanje, rekao sam od drugog pitanja, a ne samo na drugo pitanje. Dobro, zahvaljujem se na pitanju. Ja nikome nisam dao sredstva, ni sa kim nisam pregovarao o tim sredstvima, a da li su dobili, koliko su dobili i tako dalje, trebalo bi da pitate njih. Pod kojim uslovima su oni otišli? Kakve garancije im je dala vlada Republike Srbije? Mislim da ste blagovremeno obavešteni o svim detaljima. Ako se nešto desi, bude dodala nekih sredstava i tako dalje, na osnovu njihovih zahteva, bit ćete obavešteni. A što se tiče pitanja hapšenja, više nego jasno sam nekoliko puta danas na konferenciji za štampu rekao i ne vidim ni jedan razlog zašto u ovom trenutku, kada model dobrovoljne predaje pokazuje svoje najbolje rezultate, zašto ne bismo verovali da će on u potpunosti omogućiti ovoj državi da ispuni svoju međunarodnu obavezu saradnje sa Haškim tribunalom.
Ovim je konferencija završena. Hvala lepo.